الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Doista svaka zahvala pripada uzvišenom Allahu tebarak ve ta'ala. Salavat, mir i selam na Allahu poslanika Allahu milenika Muhammeda. Alehi salatu wa salam, je u časnu porodcu, uzor te ashabe i sve ljude koji slijede put istine do sudnjega dana. Uvažna braćo i poštovane sestre, uvažni prisutni, evo nas u još jednoj emisiji u kojoj se družimo sa vašim pitanjima, vašim dilemama, koje vi u pismenoj formi šaljete na naš e-mail. Ponavljamo po ko zna koji put, doista, ali baš doista je mnogo pitanja. Sada već na našem e-mailu ima preko 6000 pitanja koje nismo uspjeli odgovoriti. Mi se trudimo granicama naše mogućnosti. Dva puta sedmično imamo emisiju koju odgovaramo na određen broj vaših pitanja. Tako da, nadamo se razumijevanju svih onih na čija pitanja nismo uspjeli do sada odgovoriti. Ovo je naša 177. emisija. Prvo pitanje, pitanje od osobe koja je kršćanin, koja kaže: ako je islam savršena vjera, religija, kako kažete i vjerujete, zašto se vjernik musliman mora okretati prema Kabi prilikom molitvi, padanja na seđdu, ako je gospodar svega Allah, svugdje prisutan i sve je od njega, zbog čega se vjernici moraju okretati u molitvama, učenjima prema Kabi Mekki? U svakom slučaju, ovo je jedno pitanje od osobe koja nije musliman, ali eto jednostavno osjetila je potrebu da traži određeno pojašnjenje, a to pojašnjenje je, odnosno pitanje je, kako je spomenuto u pitanju, zašto se ljudi u namazu okreću prema kibli, prema Kjabi, prema Mekki, ako je kao Allah Đelešanu na svakom mjestu. Svakako, neispravna konstatacija je uzrokovala neispravno shvatanje ovog pitanja. Nije uzvišeni Allah SWT na svakom mjestu. Mi muslimani vjerujemo shodno mnogim argumentima i Kur'ana i sunneta da je uzvišen Allah SWT svojim bićem iznad arša svoga prijestolja uzvisio se. Tako mi muslimani vjerujemo, imamo dosta dokaza o tome: Ar-Rahmanu alel arši steva, uzvišeni Allah se uzvisio iznad arša. Allahu poslanik alejhi salatu vesselam, kada mu je dovedena jedna žena, robinja, koju je čovjek htio da oslobodi, pa je pitao: gdje je Allah? Ona je rekla: fisema, na nebesima. Pa je Allahu poslanik pitao: a ko sam ja? Ona je rekla: ti si Božji poslanik. Pa je rekao tom njenom gazdi, vlasniku: oslobodi je, pusti je, ona je mu'minka. Tako da, znači, vjerovanje muslimana jeste da je uzvišeni Allah subhanahu wa ta'ala svojim bićem iznad arša, iznad sedmog neba. A svojim znanjem je na svakom mjestu. Uzvišen Allah sve vidi, sve čuje i sve zna. Znači, svojim vidom, svojim sluhom, svojim, znači, znanjem, uzvišen je Allah i na svakom mjestu. To je s jedne strane, pa je neispravno kazati: ako je Allah na svakom mjestu, treba se okretati, znači, negdje mimo Kabe. To je jedna stvar, nije Allah na svakom mjestu, već je uzvišen Allah svojim bićem iznad sedmog neba, a svojim znanjem i, znači, Allah sve vidi, Allah sve čuje, Allah sve zna, svojim znanjem je prisutan svugdje. Nakon toga ostaje taj uzvišeni Allah koji poslao Muhammeda a.s. kao poslanika, posljednjeg poslanika čovječanstvu. On je nama naredio, muslimanima, da se okrećemo prema Mekki, prema Kjabi. I to je ono što je nama naređeno, da se vidi kako će se ko ponašati, ko će se pokoriti uzvišenom Allahu subhanahu wa ta'ala, pa se mi u okretanju prema kibli, prema Kjabi, prema Mekki, pokoravamo onome koji je stvorio čovjeka i onoga koji je poslao ljudima poslanika Muhammeda alejhi salatu vesselam. Tako da, odgovor zašto se okrećemo, zato što nam je tako naređeno. Uzvišeni Allah nije na svakom mjestu svojim bićem, već je svojim bićem iznad sedmog neba, iznad arša, a svojim znanjem je prisutan na svakom mjestu. Selam, poštovanje, zanima me da li bi mogli pogledati u vezi kući šta se dešava i sa nama u kućanima. Pitanje je postavljeno: da li ja mogu pogledati ljudima negdje nešto, da pogledam što oni imaju problema u kući i u svome životu. Ja sam malo kontaktirao ove osobe, pitanje je ovdje više u emisiji da vidimo kakvi pitanje dolazi i kako ljudi griješi. Ne postoji neko ko nekome nadaljinu može vidjeti da ima grijeha, da ima problema. Ja sam ovoj osobi napisao, a kako bi ja mogao znati? Ja ne znam šta se dešava izvan zidova moje kući, a ti mi se možda javljaš iz Holandije, iz Australije, iz Njemačke i možeš li nam vidjeti imamo li mi kakvih problema. Tako da Allah vam dao svako dobro, odgovor je ovdje, ne može vam niko vidjeti imate li vi problema. Svi oni koji vam kažu imate problema i to su vaši problemi, to su lažljivci i ako nešto i pogode od onoga što sam kazali, to je uz saradnju sa džinima i šeitanima. Tako da je neispravno da čovjek traži od nekoga da mu vidi ima li on kakvih problema. Ono što čovjek može ako osjeti određene simptome, da ode kod nekoga da mu uči ruku da vide ima li reakciju, da li ima problema sa sihrom. Ali da mu neko na daljinu provjeri da li on ima problema i nažalost ova osoba je napisala i svoje ime i ženino i očevo i majčino i tako dalje. Kao evo, to smo mi koji treba da nam provjerite situaciju. Te provjere su laž, te provjere su kriminal, uzimanje novca od ljudi i ako vam nešto ljudi o tome kažu, to je uz pomoć džina i šeitana, to je u islamu zabranjeno. Treće pitanje, znam da prolazak ženi ispred muškarca koji klanja kvari namaz, a prolazak ženi ispred ženi, da li to kvari namaz? Znači, pitanje je, da li prolazak ženi ispred ženi koja klanja kvari namaz? Prva stvar, imamo temelj ovog pitanja, to je da li žena kada prolazi ispred muškarca kvari namaz? Dio učenjaka je smatrao da žena ako prođe direktno ispred insana koji klanja, da to kvari njegov namaz, mora početi namaz iz početka. Zbog hadisa koji bilježi ima Muslim, da je Allah poslanik kazao يَقْطَعُ الصَّلَاةَ الْمَرْأَةُ وَالْحِمَارُ وَالْكَلْبُ. Kaže Allah poslanik, namaz će poništiti, prekinuti tri stvari ako ispred insana prođe žena i magarac ili crni pas. Tako da, sada ostaje, da li žena ako prođe ispred ženi? U ovom slučaju vidjeli smo da je hadis općeg karaktera, jeqta'u salate, namaz će biti prekinut. Nije rečeno ako žena prođe ispred ženi ili ako prođe ispred bilo ko da klanja, ako ispred njega prođe punoljetna žena, njegov namaz je pokvaren. Tako da, znači, odgovor je, žena ako prođe direktno ispred muškarca ili ispred ženi, njihov namaz je pokvaren. Četvrto pitanje, selam alaikum, zašto jedino sura Teuba ne započinje bismillom? Jedno pitanje, interesantno pitanje, a to je, znači svaka sura u Kur'anu od 114 sura počinje sa bismillahirrahmanirrahim i onda sura, osim suri Teuba. Sura Teuba nema znači bismillu na početku. U pogledu toga imamo različite odgovore, različite predaje. Ono što stoji da poslanik alejhi selam nije to pojasnio. Imamo predaju koju zabilježio imam Tirmizi od Ibnu Abasa. Ibnu Abbas je pitao Osmana radijallahu ta'ala, jer Osman radijallahu ta'ala naredio da se Kur'an ili Mushaf kompletira, da se sure poredaju, da se znači kompletira Mushaf. Pa je Ibnu Abbas pitao Osmana, zašto niste stavili na početku suri Teube? Zašto niste stavili na početku suri Teube bismilu? Pa je kazao on njemu, sura Enfal je bila među prvima koji su objavljeni u Medini, a sura Teube Berae među posljednjim, što je objavljeno od Kur'ana. Njena su kazivanja bila slična kazivanju u suri Teube i bojao sam se da nisu od nje, od iste te suri. Preselio je Allah poslanik, a nije nam objasnio da je ona, bismila, iz te suri. Zbog toga sam ih spojio i nisam napisao između njih bismilu, a stavio sam bismilu na početku prvih sedam dugih sura u Mushafu. Znači, Osman radijallahu ta'ala kaže, među prvim surama koje su objavljene u Medini jeste bila sura Enfal, na kraju je objavljena sura Teuba, pa je on jednostavno shvatio, pošto su govori o sličnim stvarima, mislio je da je to bukvalno jedna sura, ali kaže, umro je Božji poslanik, nismo ga uspjeli upitati da li treba da na početku sure Teuba stavimo bismilu i tako nismo ni stavili. U svakom slučaju, postoje određena druga tumačenja gdje se kaže sura Teuba govori u većini slučajeva o licemjerima, govori o borbi, o džihadu i jednostavno da kažemo nije adekvatno da se na početku takve sure stavlja bismila, jer bismila se stavlja na nešto gdje ima rahmeta, gdje ima milosti, gdje ima znači blagosti, za razliku od sure Teuba koja govori o licemjerima, govori o borbi i tako dalje, pa iz tog razloga kod te sure nije stavljena bismila. Generalno, Musaf ovakav kakav jest, on je tako odobren od ashaba, ne treba se time mnogo opterećavati. Tačno je da sura Teuba nije na početku sure napisana bismila. Razlog tome Allah najbolji zna, znači šta je tačno. Imam pitanje u vezi sredstava za ispiranje usta. Naime, koristim jedno takvo sredstvo koje sadrži alkohol, ali prilikom ispiranja ne progutam tečnost već na kraju i vodom isperim. Da li je dozvoljeno i tako dalje. Uglavnom, imamo jednu sestru koja spominje da ima problem sa lošim zadahom, pa ima neku tečnost kojom ispire usta, ima u toj tečnosti procenat alkohola, ona dobro ispire usta, nakon toga i ponovo usta ispere vodom. Da li se to može koristiti? Nadam se duboko, ako Bog da. Prva stvar što alkohol nije nečist, nije ništa popijeno, dobro su usta isprana, tako da duboko se nadam da ovakav postupak je, ako Bog da, ispravan. Ako osoba ima potrebu, ne može taj zadah riješiti osim na takav način. S druge strane, da se dobro pazi da ništa ne proguta, da to lijepo poslije ispire usta, duboko se nadam da to, ako Bog da, nije sporno. Da li je dozvoljeno farbanje bradi muškarcu u crno? Ili, zanima me, može li se farbati i kako? Imamo vjerodostojan hadis kojeg zbilježi ima Muslim, da je Allahov poslanik, odnosno da je otac od Ebu Bekra doveden Božijem poslaniku u godini na dan kada je osvojena Mekka. Pa je Allahov poslanik kazao, gajiru hada bi šeji, vođteni bu sevad. Bio je, znači, Ebu Bekrov otac potpuno bijel. Pa je Božiji poslanik rekao, idite, promijenite to, ofarbajte, obojite nečim, ali kaže nemojte, izbjegavajte crnu boju. Tako da zabranjeno je i ženama i muškarcima prilikom, znači, farbanja bradi ili farbanja kose da koriste crnu boju, a mimo toga dozvoljeno je druge boje pod uvjetom da to ne bude oponašanje nevjernika. Tako da, znači, insan može farbati i bradu, farbati i kosu, bitno je da to ne bude crna boja i da to ne bude nešto što je specifično za pokvarenjake i za nevjernike. Sedmo pitanje, pročitala sam da se dova ne odbija između ezana i kameta. Pošto namaz klanjam kući, jer sam u državi u kojoj se ne uči ezan, u kojem namaskom periodu trebam činiti dovu? Žene ne uči ezan niti kamet, pa mi to nije baš najbolje jasno. Generalno, ne postoji jasan odgovor na ovo pitanje u sunnetu Božijeg poslanika, alejhi salatu vesselam, osim da hadisi su općeg karaktera, odnose se i na muškarce i na žene. Tako kada bi žena bila kod kuće i čula tamo negdje u džami uči ezan, ona ima, znači, da kažemo, opravdanje da između ezana i kameta uči dovu i nadamo se da se njena dova prima u tom periodu. E sada, osobe koje žive u nekim mjestima gdje nema ezana, ono što mogu jeste da, ako su klanjali već sunnete, da nakon tih sunneta podignu ruku da dovi Allahu dželešanu, nadajući se da je to taj period između ezana i kameta. Ali ne može se to odgovorno tvrditi, znači u mjestima u kojima nema ezana i kameta, ali kažemo za žene koje klanjaju u takvim situacijama, nadamo se da kada klanjaju sunnete, prije što počnu klanjati farze, ako tada podignu ruke i dovi, da inšallah potpadaju pod ovaj hadis. Da li je ispravno da za sabur kažemo da je sabur strpljenje farz? Jer u Kur'anu sam nekoliko puta pročitala budite strpljivi, naredbena forma. U svakom slučaju, postoje različite vrste sabura. Za određene vrste strpljenja sabura može se slobodno kazati da su obavezne. Znači, Allah dželešanu u osnovi, ako nešto naredi u Kur'anu, iz naredbene forme u osnovi proizilazi vađib. Pa Allah dželešanu na više mjesta u Kur'anu naređuje vjernicima da budu strpljivi. Pa kažu islamski učenjaci, imamo strpljenje da se čovjek strpi na onome što mu je obaveza. To strpljenje je vađib. da čovjek se strpi na namazu, da se čovjek strpi posteći, davajući zekat, idući na hadž. Znači, mi obavljamo ono što nam je vađib, strpljenje na tom putu je vađib. Isto tako kazali su učenjaci, strpljenje u haramima, ako nam je Allah dželešanu nešto zabranio, strpiti se od toga je, znači je naredba, vađib. Ako nam je Allah zabranio kamatu, strpiti se na kamati je obaveza. Ako nam je Allah zabranio blud, strpiti se od bluda je obaveza. I postoji isto tako treća vrsta strpljenja u nedaćama. Znači, insan u nedaćama treba da se strpi, očekuje da Allah dželešanu nagradu, da se strpi od onoga što je zabranjeno. Znači, zadesio je čovjeka musibet, njemu je strpljenje obaveza da ne uradi ono što je zabranjeno. Zabranjeno je, ne daj Bože, da opsuje. U prijašnje vrijeme su žene čupale kosu, derale odjeću, vrištale, naricale. Od takvih stvari prilikom musibeta obaveza je se strpiti. Deveto pitanje. Dolazi na vrijeme vunenih čarapa. I one se kao ostali čarape ne peru nakon jedne upotrebe, kao što znate, i tako dalje. Da li se može potirati po takvim čarapama bez obzira što se one nose duže vremena i ne peru se? Nema smetnje potirati po debelim čarapama ako te debeli čarape ispunjavaju uvjete da bi čovjek, znači, mogao potirati po njima. To što se one debeli čarape, vunjeni čarape se svakako ne peru kao što se peru tanke čarape. Tanke čarape čovjek perije, možda koristi jedan dan, maksimalno dva, i nakon toga se peru, a vunjeni čarapi se nekad nosaju i sedmicama, možda čak i mjesecima, i ne peru se. E sad, da li je to razlog da se po vunjenim čarapama ne može potirati kada uzimamo abdes? Nije razlog, jer jednostavno sve dok nema na tim čarapama nešto što je nečisto. Šta je nečisto, ne daj Bože, nema mokraće, nema izmeta i tako dalje, a znači to što one nisu dugo prate nije razlogom da se ne može potirati po njima. Znači, bitno je da čarape obučemo na abdestne noge. Znači, čovjek je abdestio, obukao je debeli čarape, vunene čarape, nakon toga kada bude abdestio ne mora čarape skidati, kada dođe do pranja nogu može samo vlažnim rukama potrati po čarapama, i to je, ako Bog da, ispravno. Poštovanje, selam alikum, možete li pojasniti da li je dozvoljeno muškarcu da gleda erotski, odnosno porno filmove? Ako ne može, možete li pojasniti razlog? U svakom slučaju, muslimanu, muškarcu je haram, zabranjeno gledati erotski i pornografske filmove. Zašto? Iz više razloga. Prva stvar, Allah dželešanu muškarcima i ženama naredio je čuvanje pogleda. Čuvanje pogleda od onoga što nije dozvoljeno da čovjek pogleda, da čovjek gleda tuđi avrete. Znači, pornografija, erotski filmovi su prepuni gledanja intime i prepuni gledanja onoga što je u islamu zabranjeno. Allah dželešanu naređuje i reci, naredi mu'minima neka čuvaju svoj pogled, i naredi ženama neka čuvaju svoj pogled. Tako da, znači, prva stvar zašto su zabranjeni erotski filmovi i pornografija, zato što se to krši sa čuvanjem pogleda. Nama je naređeno da čuvamo svoj pogled. Druga stvar, to vodi ka bludu. Kad insan gleda nemoralne i pornografske filmove, svakako da će to pobuditi u njemu želju i htjenje da, ne daj Bože, i on počini nemoral. Allah dželešanu kaže: وَلَا تَقْرَبُوا زِنَا, nemojte se približavati zinaluku i nemoralu. وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ, nemojte slijediti šeitanove stope. Pa je gledanje nemorala slijedjenje šeitanovih stopa, pa je gledanje nemorala put koji vodi ka bludu i nemoralu. Isto tako, nama u islamu je naređeno i muškarac i žena da imaju pokrivene avrete. Gledanje u takve filmove je promovisanje otkrivanja avreta. Kada imamo opće poznato da djeca, omladina gledaju erotske filmove, svakako da će shvatiti da oni tako mogu isto da radi, da budu nemoralni, i nema potrebe da čuvaju svoje avrete ili da nose žene kad su u pitanju hidžab. I znači, definitivno gledanje takvih filmova uzrokuje širenje nemorala i uzrokuje gubljenje stida kao jednog od najljepših svojstva koje se može naći pri muškarcu i ženi. Tako da sve ovo kada uzmemo u obzir, jedna od ovih stvari je dovoljna da kažemo da je gledanje erotskih ili pornografskih filmova haram. Jedna stvar je dovoljna, a kamo li ako uzmemo spomenuti stvari, a mnogo je i drugih razloga zbog kojih je zabranjeno gledati muslimanu erotske ili porno filmove. Da li je priznat šerijetski brak bez dozvole prve ženi? Ako se radi o ženi s kojom je muž napravio blud, na primjer da su se vjenčali, a ja ne znam, da li je takav brak validan? Generalno je pravilo, u ovom pitanju imamo dva pitanja. Prvo je pravilo, pitanje da li je uvjet za poligamni brak da prva žena odobri. Nikada niko od učenjaka to nije kazao i kada bi uvjet bio da prva žena da saglasnost, jednostavno taj propis poligamije ne bi najvjerojatnije ni postojao. Možda od 100.000 žena jedna ili dvije bi svome čovjeku dozvolile da ima drugu suprugu. Tako da nije uvjet za poligamni brak saglasnost prve ženi. Kada kažemo nije uvjet, to ne znači da čovjek ne treba kazati, ne treba razgovarati, ne treba voditi dijalog, ali nije uvjet. Ne može žena čovjeku reći on ima uvjete, imućan je, ispunjuje sve obaveze prema svojoj ženi i svojoj djeci. Hoće da se žena kaže, žena ne može zato što ja ne dam. Nije uvjet za poligamni brak saglasnost prve žene. E sada ima drugi dio pitanja, to je da je čovjek sa nekom ženom počinio nemoral. U svakom slučaju učenjaci su kazali insan ako je već počinio sa nekom ženom nemoral, i ako su se pokajali i on i ona, najprioritetnije je da njih dvoje stupe u brak. Zato što on zna njenu mahanu i ona zna njegovu mahanu. Da se ona sutra uda za nekog drugog, uvijek će biti s kime si, zašto si, jesi li, da li da mu kaže, da li da mu ne kaže i tako dalje. Tako da, znači s aspekta, ako je čovjek s nekim počinio nemoral i on se pokaju i ona se pokajala, oni su najprioritetniji da stupe u brak. Govorimo o općim propisima islama. Da li je ispravna rečenica ili konstatacija koju izgovaraju pojedinci, a vezano je za obavljanje hadža? Imaju mogućnosti financijsku i zdravstvenu i svaku drugu, ali kažu ne mogu ići na hadž dok ih uzvišeni Allah ne pozove. Da li je ova konstatacija ispravna? Znači, postoje ljudi i zdravstveno, i materijalno, i u svim drugim pogledima imaju mogućnost, ali eto, jednostavno nešto ne idu dok ih Allah ne pozove. Ja postavljam pitanje, a kako to oni znaju da ih Allah je pozvao? Odnosno, kako znaju da ih nije pozvao? Allah dželešanu kaže u Kur'anu: "Walillahi 'alan nasi hajjul bayti man istata'a ilayhi sabila." Obaveza je posjetiti Allahovu kuću onima koji imaju mogućnost. Evo, Allah je pozvao. Islamski učenjaci, od kojih su čak i učenjaci hanefijske pravne škole, kažu da insan kada stekne uvjete za hadž, znači i materijalni, i zdravstveni, i fizički, sigurnost puta, obaveza mu je odmah, feuran. Imamo znači jedno pitanje u fiku, da li je hadž odmah obaveza osobi koja ima uvjete, i jako mišljenje jeste da osoba koja ima sve ispunjene uvjete, njemu je obaveza da ide na hadž. On je pozvan hadisima Božih poslanika, on je pozvan kuranskim ajetima. Očekivati neki poseban poziv, to znači nikada mi nije poznato da je neko od islamskih učenjaka znači uvjetovao ili spomenuo, i volio bi da nam ti ljudi kažu kakav li to oni neki poziv očekuju da je Allah pozove, kako i na koji način. Ljudi su pozvani Kur'anom, naređen, onaj ko može, njemu je obaveza da dođe na hadž. Nedavno sam počela nositi hijab i tako dalje. Javljam se iz razloga jer me zanima ako imam našminkane oči, kreon i maskara i hoću da abdestim, da li mi je abdest validan? U svakom slučaju, kada je u pitanju šminkanje žene, žena muslimanka se može šminkati ako će biti u kući za svoga muža ili za žene koje dolazi na sjelo, ili ako će biti negdje u sjelu gdje će vidjeti žene ili njeni mahremi. Ali žena prilikom izlaska iz kući ne smije, i zabranjeno je da nosi šminku. To je jedno usputno pitanje. Sada pitanje žena koja je našminkana, kako treba da se ophodi prema abdestu. Islamski učenjaci kažu da imamo dvije vrste šminke. Šminka koja ima svoju masu, koja kada se stavi na kožu sprečava dolazak vode do koži. Ja ne želim da govorim konkretno maskara, kreon, karmin. Mi dajemo pravila, a svako sebi neka procijeni. Znači, imamo šminke koje imaju masu i ta masa je došla na kožu, sprečava dolazak vode do koži. Takve šminke obaveza sklonuti kako bi voda mogla doći do koži. Imamo drugu vrstu šminke koja ima samo boju, a nema masu. Jednostavno, vidno je kao što žene kada imaju kanu. Kana nema masu, jednostavno, to je samo boja na koži, ali voda dolazi do koži. Takva vrsta šminke nije obavezna da se uklanja prilikom abdesta. Tako da, znači svaka žena kada se šminka treba da pazi, ako šminku koju stavlja ima masu i ta masa sprečava dolazak vodi do bilo kojeg dijela tijela koji se peri prilikom abdesta, obaveza je takvu vrstu šminke uklonuti. Veoma često vidim starije ljude da klanjaju na početku džamije, bez da ispred sebe stavljaju perdu ili sutru. Je li takav namaz validan? Generalno gledajući, to je poznata praksa kod nas da velik broj ljudi, stari ljudi dođu u džamiju i sjede odmah pored vrata i klanjaju, a nisu ispred sebe stavili nikakvu perdu. Allahu poslanik kaže u vjerodostojnom hadisu: "Idza salla ahadukum falyusalli ila sutra." Kada neko od vas klanja, neka klanja prema nekoj perdi i prema nekoj sutri. Tako da većina učenjaka je smatrala da ta sutra perda je pohvalna, ali je dio učenjaka smatruje da je to vađib. Stoga je znači pohvalno i lijepo da ljudi odmah odlaze u prvi saf i zid, prednji zid džamije je njihova perda sutra, drugi ljudi dolaze iza njih i leđa ljudi koji su u prvom safu su njihova perda i njihova sutra. Tako da ljudi koji već sjede nazad u džami trebaju ispred sebe da postave neku stolicu, stub ili nešto slično tome da jednostavno znači ima nešto ispred njih prema čemu klanjaju. Čak učenjaci hanefijskog mezheba, od kojih je Ibnu Abidin, kaže sarraha fi el munije bi kerahati terkiha wahije tenzihije. Spomenute u knjizi Munije da je pokuđeno klanjati bez sutri, ali pokuđenost ovdje znači nije tahrimen, već je tenzihen pokuđenost, znači koja nije otišla na stepen harama. Tako da čak i po hanefijskom mezhebu je pokuđeno klanjati, a da čovjek nije znači stavio ispred sebe neku perdu. Tako da vidjeli smo naredbenu formu hadisa Allahu poslanika gdje naređuje kada čovjek klanja da klanja prema nečemu, znači da li će to biti stolica ili leđa nekog čovjeka ili neki stup i tako dalje. Imam građevinsku firmu, imam ponudu da radim posao na džamiji. Kako je tu najbolje postupiti u vezi naplaćivanja? Jedno baš dugo pitanje, ali čovjek jednostavno pita ima li pravo da naplati radove koji radi na džami ili može li dio da naplati, može li dio da ne naplati itd. Generalno, čovjek koji ima priliku da radi određene radove na džamiji ima pravo da to naplati jer jednostavno on troši svoj materijal, on troši dnevnice svoje radnike itd. Tako da ima pravo. E sada, postoji opcija da čovjek kaže ovi radovi koštaju ne znam 100.000, mi ćemo vratiti za 50, naplatit ćemo ruke, naplatit ćemo materijal, nećemo ništa zaraditi. Ima opcija ako je čovjek imućan da kaže ja želim da se ugradim, ja ću to sve od sebe finansirati. Generalno nema ništa sporno u tome da čovjek izvođač radova naplati svoje radove i čak šta više da zaradi, zato što on jednostavno to je njegova firma, on ima radnike kojima treba isplatiti plate, ima materijal kojeg treba da kupi, kojeg treba da ugrađuje. Tako da postoji znači opcija da čovjek da sve od sebe, i radnike, i vrijeme, i da da materijal. Ima opcija da naplati samo materijal, a ima opcija znači da jednostavno čovjek dolazi kao i drugi izvođači radova i kaže jednostavno ja ako ne budem radio na džami, ja ću otići raditi neku drugu zgradu, na toj zgradi mogu zaraditi toliko i toliko, ja ovdje znači jednostavno ovaj posao ću vam završiti za toliko novca, ima čovjek potpuno pravo, svakako gradnja džamije je veliko dobro djelo, sve dok se bude u toj džamiji klanjalo, insan koji je učestvovao na bilo koji način izgradnje džamije imaće nagradu, tako da izvođači radova itekako treba da se ugrade koliko i kako shodno njihovim mogućnostima. Ako na odjeći primijetim nečistoću, a klanjali smo u toj odjeći, treba li ponoviti takav namaz? ako bi insan klanjao i u toku namaza primijetio na odjeći nečistoću, njemu je obaveza ako može tu odjeću skinuti, ako skidanje te odjeće neće utjecati na validnost namaza, treba da skine. Primjer radi, čovjek ima majicu, ispod majice ima potkošulju. I u toku namaza se sjeti da na majici ima nečistoće, mokraća. U namazu će on to skinuti i nastaviti klanjati zato što ima ispod potkošulju. Ali ako bi se čovjek sjetio da u namazu, da na donjem vešu ima nečistoću, u takvom slučaju će prekinuti namaz, otići, očistiti, zamijeniti veš i ponovo početi klanjati. Ovo kažemo u toku namaza. Ako bi se desilo da je čovjek klanjao, završio namaz i nakon namaza se sjeti ili vidi da je u toku namaza imao nečistoću, ali na nju zaboravio, takav namaz je ispravan i ne treba ga ponavljati. Shodno hadisu Božijeg poslanika da je klanjao u obući na kojoj je bilo nečistoći, pa mu je došao Džibril, obavijestio ga, pa je Božiji poslanik skinuo papuće u namazu. Na osnovu toga islamski učenjaci su kazali poslanik je dio namaza klanjao, na njemu je bila nečistoća, pa nije ponovio taj dio namaza, tako da insan, ako je predao selam, završio namaz i nakon selama se sjetio da na donjem vešu ili na hlačama ili na majici ima nečistoći, ali nečistoća, nešto što šerija definiše da je nečistoća, neće ponavljati namaz. Da li je pokvaren abdest ako na tijelo ili na odjeću padne mokraća ili druga nečistoća? Velik broj ljudi smatra da ako dotakne rukom nečistoću da je izgubio abdest, što nije tačno. Znači čovjek je uzeo abdest i ne daj Bože dotakne mokraću ili dotakne izmet ljudski, nije izgubio abdest. On treba samo da operi ruke od nečistoće na bilo kojem drugom dijelu, znači tijela ili odjeći, ali to nema nikakve veze sa abdestom. Znači uzeli smo abdest i ne daj Bože nakon toga dotakli ili neku nečistoću, da li smo izgubili abdest? Nismo. Ali nam je obaveza oprati nečistoću da bi mogli klanjati. Noću dok spavam uključim učenje Kur'ana. Uči se i ajeti kada treba da se uradi sežda i tako dalje. Da li kada se probudim trebam činiti seždu? Znači jedna naša sestra kaže kada spava uključi Kur'an da uči. I zna da suru koju je uključila u toj suri ima učenje i ajeta u kojima se čini sežda. Da li kada ona sutra ustane treba da čini seždu? Ne treba, znači da čini seždu zato što je to proučeno u momentu kada ona uopće nije to slušala. Tako da nema potrebe da insan znači razmišlja o tome ako je naveče pustio određenu suru koja uči i u toj suri ima sežda, da li sutra kad ustane on treba da čini seždu? Ne treba. Moje pitanje jeste da li moram uzeti abdest poslije kupanja? Ne pričam o kupanju poslije odnosa, nego svakodnevno kupanje i tuširanje. Islamski učenjaci su kazali da kupanje imamo dvije vrste kupanja. Imamo kupanje u koje mi od sebe odstranjujemo džunupluk ili žena odstranjuje hajz i nifas. Ako insan se kupa od džunupluka ili žena od džunupluka ili žena od hajza ili od nifasa i abdest i okupa se onako kako je preporučio Božji poslanik alejhi salatu vesselam, ako u toku kupanja ne uradi ništa što kvari abdest, nakon namaza, nakon tuširanja i nakon gusula može odmah klanjati. Ne treba uzimati abdest. Za razliku od svakodnevnog tuširanja, znači kupanja u kojem čovjek želi samo onako da se razladi, želi jednostavno znojanje da se istušira. Nije bio džunup, niti je žena u hajzu ni u nifasu, već jednostavno tuširanje. To tuširanje ne može zamijeniti abdest, moramo nakon takvog tuširanja abdestiti. Znači, ponavljamo, ako se kupamo od džunupluka, muškarac i žena, ili ako se žena kupa od hajza ili nifasa, nakon kupanja, ako u toku kupanja nisu radili ništa što kvari abdest, nakon kupanja imaju abdest i mogu klanjati. Odmah. Ako se čovjek samo tušira, da se razladi, ili od znoja, ili nešto slično tome, a nije bio ni džunup, niti je žena bila u hajzu, ni u nifasu, nakon takvog tuširanja obaveza je uzeti abdest. Imam 25 godina, odlučio sam da se ženim. Kraj mjeseca idem sa svojim roditeljima da isprosim mladu. Kada njen otac pristane, onda ću pitati svog onda ću pitati svog brata onda ću pitati svog brata, njegovu ženu, mlađu sestru i tako dalje. U pitanje je kada on to potvrdi da li smo mi u tom momentu stupili u brak. Ovo je jedno poznato pitanje, da li prositba znači da su čovjek i žena stupili u brak? Generalno prositba sama po sebi nije vjenčanje. Osim ako bi čovjek došao i kaže svome puncu, mi smo došli u prositbu i želimo odmah da se vjenčamo. Ali sam dolazak, čovjek dolazi kod svoga budućeg punca, eselamu alaikum, alaikum selam, ima tu njegov otac, njegov brat, njegova ne znam rodbina, kaže ja želim da uzmem tvoju čerku, mi smo odlučili, hoćeš nam dozvoliti, dozvoljavam. Vi bilo koga da tu pitate šta je to, svi će vam kazati, to je prosidba. Možda će oni za 15 dana reći, izvini, čuli smo o tebi da si loš, da si kriminalac, ne damo ti svoju čerku. Znači, tako da razlika je prosidba, makar u toj prosidbi čovjek rekao dajem ti, saglasan sam za vaš brak, ali saglasan sam da dođe do vjenčanja pa ćemo na vjenčanju ozvaničiti. Tako da, osim u slučaju da čovjek dođe i kaže mi smo došli, ovo je prosidba, ali odmah želimo ako ti pristaniš, mi odmah želimo da se vjenčamo, ovo je efendija koji će nas vjenčati, ovo su dva svjedoka, dogovaramo mehr, ti si staratelj, dozvoljavaš. Ako je, znači, prosidba spojena sa vjenčanjem, to je u redu, ali sama prosidba po sebi nije vjenčanje i ne trebaju se ljudi poigravati sa takvim pitanjima. Esselamu alaikum, ako možete odgovorite, šta je bliži ispravno, davati zekijat na nisab srebra ili zlata? Šta je preče ispravnije? Znači, nisab se može, kad su u pitanju novac, nisab novca se može određivati shodno vrijednosti zlata i shodno vrijednosti srebra. Za vrijeme Božih poslanika, alaihi salatu wasalam, nisab zlata i srebra su bili, znači, bukvalno skoro pa identični. Za nisab zlata i srebra se moglo po procjenama tog vremena kupiti 20 ovaca. Danas živimo u vremenu kada je srebro i tekako palo vrijednost srebra, zlato i dalje ima svoju vrijednost. E sada, u osnovi znamo da propis zekijata je da zekijat daju oni koji su bogati, kao što je došlo u hadisu Ibn Abbasa, kada je Boži poslanik Salomu Muaz ibn Džebela u Jemen, kaže i naredi im zekijat, tuhadu min agnijahim, uzima se od njihovi bogataša, vraća se njihovoj bijedi. Da li danas insan koji ima 150, 200 ili 300 maraka se smatra bogataš? Nikako. Ali čovjek koji ima 10.000 maraka na kamari, on se sigurno smatra da je imućan insan. I za 10.000 maraka, otprilike, kao u vrijeme Božeg poslanika, može se uzeti 20-25 ovaca, a šta se može uzeti za 200-250 ili 300 maraka, može samo jedna ovca. Tako da, svakako sam stava da nisab treba računati po zlatu. Za vrijeme Božeg poslanika, zlato i srebro, znači vrijednost koju je Božji poslanik spomenuo, su bile približne. Danas mi živimo u vremenu kada je nisab, kada je vrijednost srebra opala, on je vrijednost koju je Božji poslanik, ali se rad sa nam gramaža koji je spomenuo, danas znači ne vrijedi nekoliko stotina maraka. Insistirati od ljudi koji imaju nekoliko stotina maraka da daju zekijat, po mom nekom skromnom mišljenju, daleko je od mudrosti propisivanja zekijata, tako da smatram da se nisab određuje shodno vrijednosti zlata. U arapskom svijetu nakon akšamskog ezana ostavljaju period do ikameta da se može klanjati na fila. Je li to sunnet? Postoje vjerodostojni hadisi u kojima stoji da je Allah poslanik alejhi salatu vesselam odobrio i naredio klanjanje na file nakon akšamskog ezana. Generalno je lijepo požuriti sa klanjanjem akšama, ali ne toliko požuriti da odmah smo prošli ezan, odmah da se uči i kamet. Znači, Allah poslanik kaže u vjerodostojnom hadisu sallu qabla salatil maghrib, sallu qabla salatil maghrib, sallu qabla salatil maghrib limen ša'e. Klanjajte prije far za akšamsko, klanjajte, Boži poslanik naređuje onima, kaže, koji želi. Imamo drugi vjerodostojni hadise da ashabi kada se proučio ezan akšamski, toliko bi njih ustalo klanjati sunnete prije farza, da neko ko je došao pomislio, pa šta je ovo, ljudi su već počeli klanjati namaz. Tako da svakako da to što je praksa, kao što ovdje piše u arapskom svijetu, da to ima svoje utemeljenje. Lijepo je i zbog onih koji su čuli ezan da ima vremena par minuta da odu abdestiti, oni koji su već u džami da klanjaju dva rekiata. Božji poslanik je kazao između ezana i kameta ima nafila, imaju dva rekiata, tako da treba oživljavati taj sunnet, da kada se prouči ezan, da se sačeka neki 4-5 minuta, da ljudi koji su tek čuli ezan, da imaju vremena da ode da abdeste, oni koji su pod abdestom, koji su u džamiji, da mogu klanjati dva rekiata na fili. Da li možete objasniti da li je punoljetnoj osobi ili djetetu dozvoljeno da prijeđe ispred osobe koja već klanja namaz? Često se desi da u mesdžidima koji se nalaze u tržnim centrima osobe prolaze ispred drugih klanjača i tako dalje. Prolazak ispred klanjača je veliki grijeh. Veliki grijeh je prolaziti ispred klanjača, tako da insan treba maksimalno se čuva. Nekada ljudi kad odu na umru, kad odu na hađ, jednostavno nekako olako se obhodi prema tom pitanju, pa prolazi između stotina ljudi, između safova koji klanjaju. Znači, Božji poslanik ali salatu wasalam strogo je zabranio prolazak ispred klanjača, čak je naredio da se spriječi onaj ko hoće, do te mjere da kaže Allahu poslanik, zabrani mu ako tjedne proći, bukvalno potuci se sa njim, doista je, kaže, sa njim šeitan. Čak i Božji poslanik, znači, naredio da se zabrani da neko prođe ispred nas. Tako da veliki je grijeh prolaziti ispred klanjača, insan treba da se pazi, ako je već došao u džamiju da klanja namaz, da ne dozvoli sebi da izađe iz džamije možda sa više grijeha nego sa više dobrih djela koje je učinio klanjajući namaz. Prolazak ispred klanjača je veliki, veliki grijeh. Imam 27 godina, brine me, dragi moj šejh, da se neću oženiti. Volio bi imati svoju suprugu, svoju djecu, da svojim roditeljima podarim unučad i tako dalje. Postoji li u islamu posebna dova za brak? Generalno, insan treba da se nauči da sve što mu je potrebno svojim riječima traži od Allaha. Znači, čovjek koji ima potrebu, želi da se ženi, da kaže, ja rab, olakšaj mi da se oženim, ja rab, olakšaj mi da upoznam čestitu i moralnu suprugu. O gospodaru, opskrbi me suprugom čestitom, moralnom vjernicom i tako dalje. Dio učenjaka je smatrao onu dovu koji stoji, rabbena atina fi dunija hasene, u fil ahireti hasene, vakina azaben nan, gospodaru, podar nam dobro dunjaluka i dobro ahireta, da riječi podar nam dobro dunjaluka se misli na čestitu ženu. Tako da insan može i dobiti gospodaru podar nam dobro dunjaluka i dobro ahireta, nije teći gospodaru podar mi čestitu suprugu, ali isto tako svojim riječima da čovjek gospodara zamoli, ja rab, želim da se oženim, olakšaj mi gospodaru podari mi čestitu moralnu djevojku sa kojom ću osnovati porodicu, sa kojom ću dobiti potomstvo i tako dalje. Nažalost, svako malo se nađem u situaciji da popijem alkohol. To ne bude nešto mnogo, jedna čaša i tako dalje. Dugo pita i na kraju kaže, negdje sam čuo da je dozvoljeno konzumirati alkohol sve dok smo u stanju obaviti namaz bez pometanja. Moje pitanje je li to tačno? Znači, čovjek kaže ima problem, teško se nosi s time da totalno ostavi alkohol. Ostavi alkohol 2-3 mjeseca i opet padne na ispit, popije jednu čašu alkohola, ali je negdje čuo da ako piješ malo, da to nije haram, jer kao malo alkohola te nije toliko opilo da ne znaš šta bi govorio u namazu. Takav stav je netačan. Allah poslanik kaže u vjerodostojnom hadisu, kullu muskirin haram, wama eskera kethiruhu fa qaliluhu haram. Allah poslanik kaže, sve ono što opija je haram. Ono, kaže, što opija u velikim količinama, zabranjeno je i u malim količinama. Tako da čovjek kad bi uzeo čistog alkohola, samo kap i popio, počinio je haram. Tako kamoli da popije čašu. Znači, nije ispravno da je dozvoljeno koristiti alkohol, čisti alkohol u manjim količinama. Jasno hadis Allahov poslanika kaže, ono što opija u velikim količinama, zabranjeno koristiti i u malim količinama. Mogu li žene petkom klanjati podni namaz prije nego li se klanja džuma namaz u džamiji? žene ako ne idu u džamiju i klanjati džumu namaz sa muškarcima, one nemaju nikakve veze sa džumom, mogu klanjati podni namaz onog momenta kada budu sigurni da je nastupilo podni namaz. Nekada u zimskom periodu podni nastupi u 11.35 minuta. Od 11.35 minuta, ako je to, navodimo samo primjer, ako je nastupilo podni, žene mogu od momenta nastupanja podni namaza odmah klanjati podni, zato što one ne potpadaju pod obavezu odlaska na džumu u džamiju. Ako odu u džamiju, klanjaći sa džematom džumu namaz, ali ako su kod kući, mogu početi klanjati podni namaz od samog momenta nastupanja podni namaza. Ako se sjetimo da smo namaz klanjali bez abdesta, jesmo li griješni i moramo li ponoviti namaz? Osoba je klanjala, nakon namaza se sjetila da nije abdestila. Mora li ponoviti da li je griješna? Ako osoba je klanjala stvarno iz neznanja i zaborava, nije griješna. Jer u islamu šta god da se uradi i zaborava, insan nije griješan. Ali da li mora ponoviti namaz? Apsolutno mora. Zašto? Zato što namaz koji je klanjan bez abdesta nije validan. Pa imamo namaz koji smo klanjali, nije validan. Nismo griješni jer smo uradili iz neznanja. Ali da li moramo ponovo klanjati? Apsolutno se mora ponovo klanjati. Da li je dozvoljeno obavljati namaz u prostorijama u kojima ima alkohola i slika na zidovima? Nekada kada odem kod komšinice ili kod rođaka, klanjam u nekim prostorijama gdje ima alkohola i slika. Prisustvo alkohola nema nikakve veze sa namazom, a kada su u pitanju slike, bolje je da te slike ne budu u pravcu gdje insan klanja. Ali ako bi bile, taj namaz je validan. Pogotovo kada se nalazimo u tuđoj kući, znači prisustvo alkohola nema nikakve veze sa validnošću namaza. Kad su u pitanju slike, dobro je da slike ne budu u pravcu gdje se čovjek okreće u namazu, ali ako bi bile, zato što čovjek živi, došao u tuđu kuću, ne može on te slike sklanjati, uklanjati itd. Ako bi tako klanjao namaz, njegov namaz je, ako Bog da, potpuno ispravan. Neko spominje da se subhaneke uči i na trećem rekijatu u namazu. Je li to tačno? Nije mi poznato da treba učiti subhaneke prilikom ustaje na treći rekijat. Subhaneke se uči kada, znači, donesemo početni tekbir i zato subhaneke, to je dova el istiftah, dova s kojom se počinje namaz. I mi kada proučimo tu dovu na prvom rekiatu, više na drugom, trećem i četvrtom rekiatu, ta dova se ne uči, uči se uza bismila, uči se fatiha, ali subhaneke kao početna dova u namazu uči se samo nakon početnog tekbira. Predzadnje pitanje, prilikom odlaska u džamiju mogli spojiti nijet da na fila, da na filu prije farza smatram i tahijetul mesđidom. Znači čovjek je došao u džamiju, primjer radi podni namaz, i ezan uči, da li ona dva rekiata prva koja klanja može da nijeti da su to i tehijetul mesjid, ali i dva rekiata sunnijeta koji se klanjaju prije podne, može. Znači u ovom slučaju čovjek može da jednim dijelom postigne dvije nagrade, da sa ta dva rekiata klanja da su mu to potvrđeni sunnijeti za podne, ali isto tako da mu je to tehijetul mesjid. Posljednje pitanje, zanima me da li je dozvoljena oročena štednja u banci, gdje položimo novac, ostavimo ga 5 godina, a u međuvremenu dobivamo kamatu na njega. Odnosno, nakon što ga podignemo, iznos bude veći od položenog. Ovo je klasična, standardna kamata koju je zabranio uzvišeni Allah i njegov poslanik. Znači, čovjek ostavi na banku 100.000 i dođe za 5 godina i kaže sad imate 115.000 jer ste oročili svoj novac i dobili ste na njega procenat kamati. To je baš ona najjednostavnija vrsta kamati koju je islam strogo zabranio. Molim uzvišenog Allaha subhanahu wa ta'ala da nas učini na putu istini, molim subhanahu wa ta'ala da nam bude milostiv na sudnjem danu, da nam podari korisno znanje i na kraju subhaneke Allahumma wa bihamdike ešhedu en la ilaha illa ente estagfiruke ve etubu ilejk.